βοήθεια του Θεού όπως πάντα και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον μεγάλο, το πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Είναι αλήθεια ότι όταν ο άνθρωπος έχει βαθιά την πίστη μέσα του και την αγάπη στον Θεό, όταν ανοίγει το θεοφώτιστο βιβλίο της Αγίας Γραφής, αισθάνεται μία απέραντη γαλήνη, χαρά και αγαλίαση, γιατί πιστεύει βαθιά ότι μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Έτσι αποδεικνύεται η λαχτάρα μερικών ανθρώπων να μελετούν την Αγία Γραφή και να ξεχνάνε ακόμη και την τροφή. Η λαχτάρα της Αγίας Γραφής περιγράφεται σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής για τους ευλαβείς. Ο λόγος σου μελέτη μου εστί. Αυτή η φράση είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι ο ευλαβής άνθρωπος δεν μπορεί να αισθανθεί ολοκληρωμένος, ζωογονούμενος και χαρούμενος παρά μόνο όταν μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής ανακαλύπτει τον Θεό. Βρισκόμαστε λοιπόν στο βιβλίο των Ψαλμών και μάλιστα προς το τέλος. Ο 150ος Ψαλμός είναι ο τελευταίος στη σειρά των Ψαλμών, διότι ως γνωστό η Ψαλμή του Δαβίδ είναι 150. Προστίθεται όμως και ένας άλλος Ψαλμός τον οποίο θα εξετάσουμε στη συνέχεια, ο οποίος εγγράφει από άγνωστο ποιητή σε μεταγενέστερους χρόνους του Δαβίδ και αναφέρεται αυτός ο ψαλμός στη νίκη που είχε εναντίον του Γολιάθ. Είναι αλήθεια ότι ο ύμνος και η δόξα αυτών των Θεών, όπως είπαμε κατά επανάληψη, δεν είναι μία έκφραση και μία εκπλήρωση κάποιας εντολής. Η δόξα προς τον Θεό και η ευχαριστία είναι αποτέλεσμα της βιώσεως της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι κάθε τι που προσφέρει ο Θεός, είτε αυτό είναι ευχάριστο είτε δυσάρεστο, είναι πάντως ωφέλιμο, γιατί ποτέ ο Θεός δεν επιτρέπει κάτι χωρίς να έχει. Εάν ο άνθρωπος δεν ωφελείται, σημαίνει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει σωστά αυτά που ο Θεός προσφέρει. Έχει άλλη ιδέα περί του καλού και περί του της θλίψεως και της δοκιμασίας. Πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι τιμωρούμενος για τα σφάλματά του. Άλλες φορές βλέπει τον Θεό κατά βλάσιμο τρόπο ως εκδικητή. Ενώ αυτά που επιτρέπει ο Θεός στον άνθρωπο και τα βλέπουμε στη ζωή των Αγίων μας είναι συντελεστικά της πνευματικής υγείας και της σωτηρίας. Εδώ σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι απευθυνόμενος ο Θεός προς κάθε άνθρωπο λέει να τον υπνούν. Επομένως τον άλλο στίχο μας είπε, μενείται αυτόν εν ήχο σάρπικος, μενείται αυτόν λέει με την πύρα και με την μυθά. Τώρα προσθέτει, μενείται αυτόν με τύμπαν ιερούς χορούς, μενείται αυτόν με έχορδα και άλλα μουσικά. Βλέπετε ότι η Αγία Γραφή δεν αποκλεί την έκφραση της δοξολογίας προς τον Θεό με διάφορους τρόπους και με διάφορα όργανα. Ακόμη ο Θεός δοξάζεται και την ώρα της ψυχαγωγίας. Διαφορετικά θα ψυχαγωγηθεί ένας που αγαπά τον Θεό και διαφορετικά ένας ο οποίος δεν αγαπά τον Θεό και δεν πιστεύει. Έτσι βλέπουμε, αν θα παρακολουθείτε ιδιαίτερα στο θρησκευτικό κανάλι 4 έστω, υπάρχουν εκδηλώσεις, μουσικές, με διάφορα άσματα και με διάφορα όργανα. Επομένως είναι λάθος εκείνο το οποίο λένε ορισμένοι ότι οι χριστιανοί είναι απόκοσμοι, δεν χρησιμοποιούν τη διασκέδαση, δεν χρησιμοποιούν τα όργανα, τα χρησιμοποιούν όμως γεννούνται και δοξάζονται στον Θεό. Η έκφραση της δοξολογίας είναι με όλη την ψυχοσωματική οντότητα του ανθρώπου αναφερόμενη δοξολογία στον Θεό. Δεν μπορούμε λοιπόν να υμνούμε τον Θεό κατά παραγγελία και με ορισμένους στατικούς τρόπους. Αισθάνεται κάποιος την ανάγκη κάποτε μέσα σε μια ευθυμία που βρίσκεται και λέει η Αγία ευθυμίτης, σαν έφυγε στην ευθυμία. Γι' αυτό βλέπουμε μερικές κυρίες και κοκυρές κάποια φορά την ώρα που κάνουν τις διάφορες δουλειές, σιγοψέρνουν, τραγουδάνε τα άσματα τα σωστά. Όταν δεν έχει κανείς λόγο Θεού, θα ψάχνει, θα τραγουδήσει άσματα τα οποία δεν έχουν καλό περιεχόμενο. Η ευθυμία λοιπόν εκφράζεται με την ψαλμοδία και με το τραγούδι και με διάφορα όργανα. Είναι ευπρόσδεκτα στο μέσα να έχουν την έκφραση, τη διάθεση της ωφελίας της πνευματικής και να είναι το περιβάλλον τέτοιο ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να προσιλωθεί στον Θεό. Έλεγε κάποτε ένας νέος, πάτε λέει θέλω να πάω στο τάδε μέρος να ψυχαγωγηθώ. Του λέω παιδί μου, η ψυχαγωγία είναι απαραίτητη για τον άνθρωπο. Αλλά η λέξη ψυχαγωγία σημαίνει αγωγή ψυχής. Να μπορείς να ευχαριστηθείς, να χαρείς με κάτι εξωτερικό, εφόσον θα έχεις αντίκρισμα εσωτερικό. Αν εκεί που θα πας, παιδί μου λέω, μπορείς να σκέπτεσαι ανά πάσα στιγμή ότι ο Χριστός είναι σωματικός δίπλα σου. Να πας. Αυτό που μου λες τώρα πάτε λέει δεν γίνεται. Αν δεν γίνεται λέω να πας. Γιατί αν θα πας κάπου και θα συμπαθείς, τότε δεν πας. Εδώ καθορίζεται και το περιεχόμενο του περιβάλλοντος. Πάντοτε πρέπει να αισθανόμαστε τα παρόντα των Χριστών. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Γι' αυτό είναι το λάθος μας. Κάθε στιγμή της ζωής μας διαποτίζεται από την παρουσία του Θεού. Εάν ανθρώπους σκεπτόμεθα πόσα σφάλματα θα είχαμε προλάβει. Και συνεχίζει ο προφήτης. Ενείτε αυτό με κύβαλα που αναδίδουν γλυκείς και ωραίους ήχους. Ενείτε αυτό με κύβαλα που αραλάσουν. Κάθε τι το οποίο αναπνέει, ασενέσει και ας δοξολογήσει τον Κύριο, ενείται τον Κύριο. Έτσι καταλήγει ο εκατοστός εκατοστός ο Σαββός. Η στίχη αυτή που αναφέρομαι είναι πολύ γνωστή και όπως χρησιμοποιούμε στην τραγωδία μας. Ενείται αυτόν τον ήχος άγγλος, ενείται αυτόν τον ψαλμό και κοινά, ενείται αυτόν την πάνω και χορό, ενείται αυτόν την ποδέστρο. Ενείτε αυτόν εκκυβάλλει σε ρίχε. Ενείτε αυτόν εκκυβάλλει σε ρίχε. Πάσα πει, ελεσά το κύριο. Αλληλούια. Λοιπόν, όταν ψάγονται αυτοί οι στίχοι αυτού του ψάγου, δεν πάει το μυαλό του ανθρώπου στο βαθύ περιεχόμενο που κρίνει. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι όσοι ασχολούμεθα με την συστηματική ψαλμοδία εννοώ κατά τη Θεία Λειτουργία, ιεροψάλτε, ιερείς, κατά την παράκληση, κυρίες, δεσποινίδες, εκεί θα ψάλλω. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Είναι ο κίνδυνος της συγγενείας. Γιατί, διότι ο ψάλλοντες συνέχεια, εάν δεν προσιλωθόμεθα στο περιεχόμενο των ψαλωμένων, τότε βρισκόμεθα μακριά από την λατρεία και τη δοξολογία του Θεού. Φαντάζεστε τώρα να έρθει ένα υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και την ώρα που συζητάμε να στρέψουμε τα νότα και να ασχοληθούμε κάτι άλλο. Είναι σαν να δίνουμε αδιαφορία και προσβολή. Αυτό γίνεται όταν έχουμε μπροστά μας τον βασιλέα του βασιλέου, τον Ιησού Χριστό. Πάμε καμιά φορά να προσευχηθούμε. Είτε διότι είμαστε κουρασμένοι ή στενοχωρημένοι ή εκνευρισμένοι από κάποιες αιτίες εξωτερικές και αδικίες, δεν αισθανόμεθα τον Χριστό δίπλα μας. Για τον λόγο ότι δεν υπάρχει η εσωτερική ψυχική κατάσταση για να εκφράσει κανείς αυτό που θέλει. Και δεν υπάρχει βαθύτητα της πίστεως και της αγάπης του Θεού, ώστε να πέσει στην αγκάλια του Θεού για να τον ελευθερώσει και να τον βοηθήσει να αποκτήσει υπομονή, αγάπη και πάρα. Γι' αυτό ο προφήτης εδώ μας υπενθυμίζει ότι αυτή η έκφραση της δοξολογίας πρέπει να είναι συνεχής και ανά πάσα στιγμή, γιατί θα έχει δύο συνέπειες σωτήριες. Η μία συνέπεια θα είναι, την είπαμε ήδη, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, που θα μας γλιτώνει από πλήθος δοκιμασιών και αμαρτιών. Και η άλλη συνέπεια θα είναι η τόνωση στη ζωή για να πολεμάμε το κακό και την αμαρτία. Ή ο Θεός με θυμών, Χριστός. Αν αισθάνομαι δίπλα μου τον Θεό και μέσα μου, ποιο θα βοηθώ. Γι' αυτό λοιπόν, γενικώς η προσευχή με τις τρεις μορφές, δοξολογία, ευχαριστία και αίτηση, είναι εκείνη η οποία ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και τον βοηθάει να αποδιώκει τους λογισμούς τους κακούς. Βρίσκει λοιπόν έδαφος ο μονηρός όταν ο άνθρωπος εξ συγγενείας παραδιάζει λέξεις. Πατολογεί, που λέει ο κυριός μας. Μπορεί να κάθεται κανείς με τις ώρες όρθιος και να λέει, να λέει, να λέει, να διαβάζει προσευχές. Με κανένα αποτέλεσμα. Γιατί το άκουσα τον λόγο το κάνει είτε αγκαρία, είτε για να τελειώσει την προσευχή, νομίζοντας ότι θα τιμωρήσει ο Θεός αν τελειώσει. Και έτσι δεν έχει μέσα του Πνεύμα Θεού, ούτε σύνδεση. Ο άνθρωπος όμως που αγαπάει πολύ τον Θεό, συγκλονίζεται και με τα λιγότερα και με τα περισσότερα. Εσωτερικά θα πει, θα εκφράσει, θα βγαίνουν σαν από πηγή από μέσα του Θεού. Έτσι είναι το δυσάρεστο γεγονός με εμάς τους εκκλησιασμούς, που εξ συγγενείας πολλές φορές καθόμαστε σε στάση προσοχής, αν γίνεται εκεί. Και τις πιο πολλές φορές αρχίζουν οι ψιλοκουβέντες εκεί, και οι οποίες κουβέντες αυτές έχουν άσχημο και όχι δύο φορές βρωμερό περιεχόμενο. Είναι 20 προσευχής. νικήσομαι, διότι κοιμούμεθα τον ύπνο της αμαρτίας. Και δεν μπορούμε, φαίνεται η ποιότητα της προσοχής από την ποιότητα της ζωής. Αν έχουμε με πίστη και αγάπη προσευχή, ζωή μας θαλάσσια, θα είναι ανάγκη. Κι άλλως δεν έχουμε τέτοιο πράγμα και ασχολούμεθα περί πολλά και αφήνουμε ελεύθερο το μυαλό μας να ξενώσουν. Να ψηφιστώ, να χαρώ, να παιδιάσω, να ανάξω μια κουβέντα. Πριν κουβέντα να αλλάζω, αλλάζω το διάβολο. Εκεί είναι ο ένας με τον άλλο. Και δίνουν τροφή στον δαίμονα να πειράζει, να αναστατώνει τους ανθρώπους και να τους έχει συνέχεια δέσμευση μες στην αμαρτία. Και ύστερα δεν έχουν αποτέλεσμα. Τους πέφτουν από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχουν χαρά. Γιατί χωρίς Χριστό δεν υπάρχει χαρά. Χαρά είναι εμείς, δίδομη εμείς. Και την χαρά είναι μόνο, χωρίς αιρία είναι μόνο. Αν δεν έχουμε χαρά, είμαστε ψεύτικοι χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί της βιτρίνας, της επιφανίας, μέσα μας. Γέμουμε ρόμα τη δυσοδεία, που λέει σε άλλο σημείο ο Κύριος μας. Έλεγε για τους γραμματείς και φαρισαίους, αλλά εκείνοι οι άνθρωποι έχουν διαδόχους σήμερα πολλούς. Και βλέπετε μερικοί να μην έχουν εξωτερικά σφάλματα πολλά και να ησυχάζουν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Και οι ταλέποροι δεν αισθάνονται ότι είναι χειρότεροι από τους άλλους. Γιατί το χειρότερο ποιο είναι, όταν αντιπαθεί κανείς. Όταν αντιπαθεί και δεν συγχωρεί και δεν αγαπά, δεν σώζεται, δεν συγχωρείται από το Θεό. Το ξεχάσαμε. Αφενός με διώχνει από μέσα από τη χαρά, αφετέρου ζει την πορεία προς την καταδίκη. Ποιος χωρίς να κάνει. Λοιπόν, πέρασε με αντιπάθεια με πίσω, με τάκτηση, με ξενοφοβίες, με κακίες. Δεν θα σωθείς. Αυτή η μέθοδος και η ενέργεια, που είπα πριν, ανήκει στον διάβολο. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι θα πει, πορεύεστε από εγώ, η εργάτη της ανομίας, η στοπή του εξόδου, το ετοιμασμένο το διάβολο. Και αν εσύ θέλεις να μοιάσεις το διάβολο, λέει ο Θεός τον άνθρωπο, είσαι ελεύθερος. Αν θα πας στον τόπο που θα πάει το διάβολο. Και αν θέλεις να σωθείς, πρέπει να αλλάξεις. Να μετανιώσεις, να αγαπάς, να στρέψεις το βλέμμα μέσα σου, να βλέπεις τα χάλια σου και να λες ότι εγώ είμαι ο μαρτωλότερος. Να βλέπετε έναν να λέει εγώ δεν έχω τίποτα. Να καλά. Δεν έχω μαρτύμα. Να κουμπώνεστε. Αυτός ο άνθρωπος ή δεν έχει ρίξει ποτέ το βλέμμα μέσα του να δει τι έχει ή δεν έχει χρησιμοποιήσει σωστά ποτέ τα μέσα της σωτηρίας. Και ζει μέσα σε μία ψευδαίσθηση ότι ανήκει στο Θεό. Οι εξωτερικές εκφράσεις, οι τυπολατρίες, δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία αν δεν είναι απάβλασμα μιας εσωτερικής ζωής της ψυχής. Ο προφήτης μας τα λέει με κάθε τρόπο το μέσα και μας βοηθάει να χρησιμοποιούμε τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Στο τέλος καταλήγει και κάθε τι το οποίο αναπνέει ας ενέσει και ας τοξολογήσει τον Κύριο. Δηλαδή κάθε ζωντανός οργανισμός που αναπνέει έχουμε και άλλες φορές ότι ο Μέγας Βασίλειος στην εξήγηση της εξαημαίου κατά τη δημιουργία έχει θαυμάσιες θέσεις και σαν να θεωρεί ακόμη και τα φυτά ότι εκφράζουμε τη δόξα στο Θεό. Είναι πάρα πολύ ωραία να καθίσει κανείς και να διαβάσει. Γιατί μερικοί και μερικές λέει στα μοναξιά. Αισθάνεσαι μοναξιά γιατί έκλεισες την πόρτα στον Χριστό. Έκλεισες την πόρτα στην Αγία Γραφή. Να μελετήσεις εκεί, να έχεις χρόνο, αφού έχεις χρόνο διαθέσιμο. Προσπάθησε να μάθεις τι ο Θεός θέλει από σένα. Μελέτησε, συμφίσου, ψάλε. Δεν θα έχεις χρόνο ύστερα να σκεφτείς κάτι άλλο. Σήμερα ο άνθρωπος δεν έχει τόσο ανάγκη από παρέα ανθρώπων, όσο έχει ανάγκη από παρέα με τον Θεό. Γιατί βλέπω πολλούς ανθρώπους να έχουν φιλίες, παρέες κλπ. Όταν γυρίζουν στο σπίτι, διότι οι σχέσεις αυτές κατά την παρέα δεν είναι σωστές, ελέγχονται τις σχέσεις. Διότι στις συζητήσεις τους περάσαν και νέες 14 τους πάντες. Διότι κατά τις συζητήσεις τους μάλωσαν ή έπραξαν πράγματα που ήταν σωστά. Δεν μπορεί να είναι λόγος. Ακόμα μέσα στην ίδια την οικογένεια και πολυμελής οικογένεια λέει, αισθάνεται κάποιος μόνος του όταν αυτός έχει σχέση με τον Θεό, με περιβάλλον του κατήρα. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αναπνεύσει εκεί και εκφράζει μια απέραντη μοναξιά. Όμως, υπενθυμίζομαι στον άνθρωπο, εάν όντως έχει παρέα τον Χριστό, θα βρίσκεται σαν φως μες στην οικογένεια και σαν άλλας, όπως λέμε στο μας. Με το παράδειγμα, με την υπομονή, με την αγάπη, θα έχει μέσα του μια απέραντη χαρά γιατί ζει ο Χριστός μέσα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι μην εντοπίζουμε τη μοναξιά στην παρέα με ανθρώπους. Γιατί με όποιον άνθρωπο και αν κάνεις παρέα κάποτε θα πληγωθείς, κάποτε θα στενοχωρηθείς, κάποτε θα καταστείς. Αν έχεις παρέα όμως τον Χριστό, δεν θα πληγωθείς. Και στο μεγαλύτερο πόνο αισθάνεσαι χαρά μέσα σου. Είναι λεγουμένη χαρμολύπη των Αγίων μας. Με αυτές τις λίγες λέξεις τελειώσαμε το σύνολο των ψαλμών, των επισήμως αναφερομένων στην εποχή προφητάδακτος δηλαδή. Ήδη σε ερχόμεθα σε αυτό το πρόσθετο ψαλμό που εγγράφει από άγνωστο ποιητή σε χρόνο μεταγενέστερο. Μικρός ήμιν εν της αδελφής μου και νεότερος εν το οίκο του πατρός μου. Μικρός δε ήμουνα και άσχημος μεταξύ των αδελφών. Νεότερος κατά την ηλικία στην ηλικία του πατέρα μου. Όντως είναι αλήθεια, γι' αυτό συμπεριλήφθη και αυτός ο ψαλμός. Είναι όσον αφορά το περιεχόμενο θεοφώτιστος ψαλμός. Γιατί αναφέρεται στην αληθινή κατάσταση του Δαβίδ και μέσα στην οικογένειά μου. Εδώ τώρα υπάρχουν μερικές αλήθειες. Ήμουνα λέει μικρός και άσημος μεταξύ των αδελφών. Ανεγνώριζε την κατάστασή του μέσα στην οικογένειά μου. Σήμερα ο μικρός δεν αισθάνεται σαν μικρός. Θέλει να αισθάνεται μεγαλύτερος και έχει απαιτήσεις πολλές μέσα στη ζωή. Και πολλές φορές μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους μεγάλους. Εδώ είναι ένα μάθημα ότι να αναγνωρίζει κανείς τη θέση του και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην εκκλησία. Να έχει την αυτογνωσία. Γι' αυτό λέει και έβοξε κατά πρόβατα πατρών. Εκείνη την εποχή ήταν συνήθεια ο μικρότερος μέσα στην οικογένεια να πηγαίνει να βγει κατά πρόβατα. Και έτσι ο προφήτης, ως γνωστόν, ήταν μοσχός. Όμως αυτό δεν τον εμπόδιζε να είναι από βαθιά πιστός και ο ανώτερος πάντων, γιατί είχε πνεύμα Θεού. Είναι θεοφώτης του και μάλιστα προφήτης από τους μεγάλους ονομαζόμενους προφητάνες. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να αισθάνεται, να έχει κατώτερα αισθήματα κατωτερότητος, αν δεν έχει σπουδάσει, αν δεν έχει στροφέσει στις θετικές μέσα σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να αισθάνεται ότι ο Θεός είναι δίπλα του. Και αυτό δεν το αισθάνονται πολλές φορές άνθρωποι, το οποίο μπορεί να είναι πολλών πραγμάτων και μεγάλων θέσεων. Είναι πιο ευπρόσδεκτο στην ταπείνωση. Δεν υπάρχει λόγος να ρίχνει το πνεύμα του γύρω του και να λέει πόσοι και τι έχουν ο καθένας. Να μην το κάνει σαν τον άνθρωπο εκείνον, το δούλο που έδωσε το αφεντικό του ένα τάλατο και το έκρυψε. Γιατί σου λέει: εγώ δεν έχω καμία αξία, δεν το κάνω. Πρέπει να το βάλω εκεί όταν έρθει το αφεντικό να το δώσω. Ο άνθρωπος που αισθάνεται έτσι έχει μέσα του τη ρατυμία ύστερα και δεν θέλει να εργαστεί. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι κάθε άνθρωπος κάνει μια παρένθεση από τώρα. Οσαδήποτε τάλαντα κι αν έχει, λίγα ή περισσότερα, θα πρέπει να ρίχνει το βλέμμα μέσα του και να λέει: ο Θεός μου εμπιστεύτηκε σύμφωνα με τις δυνάμεις μου ένα, δύο, τρία τάλαντα και λοιπά. Σε αυτά πρέπει να εργαστώ γιατί για αυτά θα δώσω λόγο. Δεν θα δώσω λόγο για τα 10 τάλαντα του άλλου, ούτε για το 1 τάλαντα του άλλου. Θα δώσω και τα δικά μου τάλαντα. Και εφόσον ο Θεός με αξιώνει και μου δίνει τα τάλαντα που μου δίνει, έχω ιερή υποχρέωση να τα αξιοποιήσω. Προφασιά σου. Εάν κοιτάζω τον άλλον που έχει πολλά τάλαντα, αποκαρδιώνομαι. Και πολλές φορές μερικοί αντιτίθενται και στον άλλο, στο Θεό, και λένε γιατί ο Θεός θα δώσει τόσα στον άλλο, θα μην δώσει σε μένα. Κάνει και το δικαστή, να τα δικάσουν το ίδιο το Θεό. Κάθε άνθρωπος, τόσο με τα αισθήματα και τις δοκιμασίες, όσο και με τα διάφορα τάλαντα, τα παίρνει, τα δίνει ο Θεός με σοφό τρόπο, γιατί αυτή τη δύναμη έχει ο ψυχός. Δεν μπορούμε να φορτώσουμε ένα παιδάκι 6 ετών 50 κιλά. Τα 50 κιλά θα δώσουμε σε αυτό αρσιλαλίστα. Τι συμβόλαιο. Στο παιδάκι θα δώσουμε ένα τέταρτο. Με αυτόν τον τρόπο και αυτή τη δύναμη έχει το παιδάκι του. Λοιπόν, δεν είναι άδικος ο Θεός όταν προσφέρει ποικίλες δωρεές και δεν δίνει εξίσου σε όλους αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι σήμερα. Θα ήταν άδικος να δώσει στους ανθρώπους που έχουν διαφορετική δύναμη τα ίδια βάρη. Λοιπόν, κατά δύναμη, με σοφία, με δικαιοσύνη, με αγάπη ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο αυτά που του πρέπει. Ο εγωιστής επιζητεί πολλά, ενώ δεν εκμεταλλεύεται τα λίγα του. Λοιπόν, για αυτά που μας έδωσε, για αυτά θα δώσουμε λόγο. Και πρέπει να τα διαχειριστούμε μαζί. Τα χέρια μου κατασκεύασα μουσικό όργανο και τα δάκτυλά μου συνεμολόγησα ψαλτήριο. Είναι γεγονός. Ο προφητάνας Δαβίδ και που ήσταν στη μουσική είχε φτιάξει μια λύρα και έπαιζε και υπούσε τον Θεό και με τα δάχτυλά του έγραψε μια μουσική και μας άφησε να μιλιώδεσαι ανεπανάληπτο σε περιεχόμενο και σε έκφραση, σε μουσικότητα αλλά και σε λογοτεχνικότητα. Είναι τόσο εύληπτο και, ας πούμε, νοσταλγικό για κάθε άνθρωπο, γιατί αν ανοίξει τον εαυτό του, το αφήσει ελεύθερο στις σελίδες των ψαλμών, θα έχει μέσα του σαν συνέπειες πρώτα την αναγνώριση του εαυτού του. Σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται όσον αφορά τη σχέση του με τον Θεό, έχει τη δυνατότητα να καταλάβει πώς αισθάνεται ο άνθρωπος όταν είναι απομακρυσμένος από τον Θεό. Έχει τη δυνατότητα της μετανοίας και πώς μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει, να γίνει ανώτερος και καθαρός άνθρωπος. Έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής και έχει τη μεγάλη δυνατότητα να προσεύχεται ένα Χριστό. Ποιος είναι ικανός και άξιος να ευλογήσει τον Κύριο? Εδώ είναι τα ταπείνωση. Δεν αισθανόμεθα είμαστε άξιοι να με ταπείνωση να δοξάζουμε τον Κύριο και να τον ευλογούμε. Δεν μπορεί να πει κανείς Κύριος ο Θεός και αν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Δηλαδή, ακόμη και να πούμε δόξα τω Θεώ με ουσία, με περιεχόμενο, πρέπει να επικαλεστούμε τον Θεό να μας ρωτήσει και να μας βοηθήσει. Διαφορετικά είναι μια εγωιστική έκφραση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την δοξολογία. Λέμε με τα λόγια δόξα σε τον Ιησού Χριστό, ή σε ευχαριστώ, και δεν εννοούμε τίποτα από αυτά. Δεν πάει μέσα στα βάθη της καρδιάς να τονίσει το εσωτερικό της ψυχής, ώστε να αισθανθεί ο άνθρωπος αυτός τον Θεό του.